μικρή Μάιμη, έχω εσά τη ζέπρα και σημερινό επεισόδιο. Αλλά πριν σα πω για το σημερινό επεισόδιο, δεν σα βλέπω να κάνετε like, subscribe, follow στο Instagram και follow τον σημερινό καλεσμένο. Θα σα έχω δύο Instagram από κάτω και θα μάθετε σε λίγο το γιατί. Σήμερα έχω την τιμή να έχω καλεσμένο τον Λάκη Γαβαλά!
Χαίρομαι πάρα πολύ και μου αρέσει που κάθομαι σε ένα κίτρινο κάθισμα με κίτρινο μικρόφωνο και εσύ κάθεσαι σε ένα κίτρινο κάθισμα με κόκκινο μικρόφωνο. Πάει να πει ότι είσαι στα κόκκινα μαζί μου και χαίρομαι γι' αυτό.
Δεν γίνεται να μην γνωρίζετε το Λάκη Γαβαλά. Δεν χρειάζεται καμία σύσταση, τίποτα. Λάκη, τι κάνεις?
Παρόν, θεωρώ ότι είμαι πάρα πολύ καλά. Έχω ένα κομμωδίνο άδειο χωρίς κανένα χάπι δίπλα.
Τέλειο.
Ο ύπνος είναι ο καλύτερος μου φίλος αυτόν τον καιρό γιατί κουράζομαι πάρα πολύ. Και νομίζω ότι έχω γνωρίσει όλους τους πιλότους της Aegean τον τελευταίο καιρό.
Τέλειο.
Γιατί ταξιδεύω πάρα πολύ.
Ποιο ήταν το τελευταίο ταξίδι?
Πήγα στην Κωνσταντινούπολη γιατί πρόκειται να αναλάβω μια τεράστια εταιρεία που θα κάνω το icon για αυτούς, ας το πούμε. Όλα αυτά για να ετοιμάζουμε την πρίκα για να ενθέσουμε τη σειρά με την οποία ασχολούμαι αυτή τη στιγμή που λέγεται Temeno Lab, που είμαι πολύ ενθουσιασμένος γιατί όλο το team με κάνει να αισθάνομαι ότι είμαι πάλι σε πανεπιστήμιο.
Το Temeno από πού βγαίνει?
Είναι πολλά... Ποικίλο. Θέλαμε μία λέξη με τρία γράμματα. Μάλλον με τρία φωνήεντα. Ναι. Έχει ο. Μετά ήθελα ένα λογοπαίγνιο, όπως κάνω πάντα στη ζωή μου, ξέρεις, όλα τα διακομωδώ. Και ήταν τε, με, νο. Εσύ και εγώ, όχι. Δηλαδή,
τέλειο.
Ας πούμε. Ναι, και μετά ηχητικά μας άρεσε και είπαμε εντάξει, το κάνουμε Temeno, γιατί το συμπτυγμένο που είναι TMN έχει πλάκα, αντί να κάνουμε R που είναι Registrate, είναι TMN. Έχουμε ένα κύκλο που είναι όχι τελειωμένος, γιατί οι κύκλοι της ζωής δεν πρέπει να τελειώνουν γρήγορα και εύκολα. Και έτσι βγάλαμε αυτό το σήμα.
Από ό,τι έχω δει, τα ρούχα που θα βγάλεις τώρα είναι unisex, non-binary. Είναι και τα δύο φύλλα, σωστά?
Ναι, δεν είναι ακριβώς unisex. Έχουμε μια ιδιαιτερότητα λόγω των χρόνων των πολλών που δουλεύω. Και ξέρω ότι τα fit πλέον αλλάζουν. Γιατί κάποιος που φόραγε oversize τώρα θέλει να βάλει πολύ slim. Αυτός που φόραγε slim θέλει να βάλει oversize. Άρα λοιπόν σε μια σειρά πρέπει να υπάρχουν όλοι οι σωματότυποι. Και επειδή αλλάζουν όλοι και γίνονται μοντέρνοι και οι άνθρωποι που ήταν περισσότερα κιλά πριν, τώρα είναι άνετοι και εύχομαι έτσι να είναι πάντα. Γιατί όχι. Η μόδα δεν περιορίζεται μόνο στο fitting model, size και τελείωσε. Οπότε έχουμε το P, το R που είναι petite και regular. Υπάρχει η στενή και φαρδιά γραμμή, οπότε ο καθένας επιλέγει ό,τι θέλει.
Δεν έχει να κάνει όμως, δεν διαχωρίζεται με το φύλλο.
Όχι, διαχωρίζεται λόγω αυτού που θα διαλέξεις.
Okay, κατάλαβα.
Γιατί μπορεί το γυναικείο ρούχο να το βάλει ένα γόρι και το αντίθετο.
Ναι, οκ. Okay.
Δηλαδή, ας πούμε, μπορεί το oversize της P σειράς, της Petite, να είναι ένα πιο χαριτωμένο oversize, όχι αυτό το τεράστιο. Αλλά υπάρχει όμως και της regular σειράς το oversize, που είναι για να μπει μέσα ένας 17 XL.
Εγώ σε θαυμάζω πολύ περισσότερο και για την εμφάνισή σου όλα αυτά τα χρόνια στα μέσα.
Για το θράσος μου και το θάρρος σου.
Για το θράσος και το θάρρος σου, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι έχεις δώσει πάρα πολύ θάρρος και θράσος με τη σειρά σου.
Αμέσως της γνώσης το θράσος επιτρέπεται. Αυτό λέω και στα παιδιά μου στις σχολές που διδάσκω, ότι πρέπει να είμαστε alert. Με το style, με όλα, όχι να είναι βίωμα στη ζωή μας. Ένα κομμάτι της μέρας πρέπει να είναι αυτό. Είναι όπως πας σε ένα γραφείο και σου λένε θα βάλεις αυτή τη φορεσιά, τη στολή. Έτσι πρέπει να είναι και ένας άνθρωπος που θέλει να έχει ένα στυλ. Αλλά δεν έχουμε μονή με το στυλ. Και αυτό το αποδεικνύω κι εγώ. Δηλαδή, εγώ βάζω θεατρικά ρούχα γιατί γουστάρω, γιατί είναι η πανοπλία μου. Αλλά στους νέους προτείνω κλασικά ρούχα, basic, όπως αυτά που κάνουμε τώρα. Να, ένα όπως αυτό που φοράω εγώ, που μπορεί να είναι ένα φούτερ που το είχαμε πριν 10 χρόνια. Αλλά αν το θέλουμε φρέσκο, θα το πάρουμε σήμερα. Να το πάρετε σήμερα.
Το φούτερ αυτό είναι της καινούργιας σειράς, σωστά? Ναι, ναι. Αυτό λοιπόν που πραγματικά θαυμάζω σε σένα είναι το ότι έδωσες σε όλους εμάς, γιατί η γενιά μου σε έβλεπε πάρα πολύ εκείνη την περίοδο στη τηλεόραση.
Ναι.
Έδωσε σε όλους εμάς το θάρρος να είμαστε unapologetically οι εαυτοί μας. Και αυτό σου το δίνω και συγχαρητήρια, γιατί ξέρω ότι έχεις φάει πάρα πολύ. Δεν θέλω να πω την άσχημη λέξη, λάσπη θα πω, από την τηλεόραση και από τα μέσα.
Θυμάμαι, έχω κάνει ένα τεράστιο σοου σε εγκαταστάσεις που σήμερα είναι το παλιό ελληνικό που λέμε. Έχω φέρει τις δύο μαγκύρες, η οποία μία σέρνει ένα κλουβί και η άλλη, η αδερφή της, είναι πάνω, ντυμένη παπαγάλος. Το λέω και να τριχιάζω. Ήταν ένα απίστευτο σοου, καταπληκτικό, με 80 μοντέλα. Και όταν βγαίνανε έξω ο κόσμος, που είχα τότε celebrities, γιατί ερχόντουσαν, Γιατί και εγώ καλός ή κακός ήμουνα, γιατί έφερνα πολλές εταιρείες και τα λοιπά. Και με την τότε σειρά που έβγαλε τη ΛΑΚ έκανα αυτό το υπερ σοου. Και όταν βγαίνανε έξω, τους ρωτούσανε: έχεις γκόμενο, δεν έχεις γκόμενο, έχεις εκείνο, έχεις το άλλο. Δεν τους ένοιαζε αν εγώ είχα κάνει μια υπερπαραγωγή, είχα φέρει ένα πολιτισμό στη μόδα, παρά να μιλάνε και να λένε τέτοια πράγματα για να βγάλουν το μεροκάματό τους. Και αυτό συνεχίστηκε. Και πολλές φορές, επειδή δεν ξέρανε να με αντιμετωπίσουν, λέγανε ίσως και άσχημα πράγματα. Έλα όμως που ο κόσμος δεν ψαρώνει με αυτά και γίνεται πιο όμορφος και πιο καλός μαζί σου.
Ισχύει, δεν σου έχουν σπάσει τα νεύρα τόσο. Καταρχάς με τη φυλακή. Δεν έχουν ψάξει να σε ρωτάνε μόνο για τη φυλακή. Ενώ είσαι μια προσωπικότητα που πραγματικά έχεις κάνει τόσα πολλά και έχεις καταφέρει τόσα πολλά. Και όμως έχουν κολλήσει με τη φυλακή.
Γιατί νομίζουν ότι είναι κάποια πράγματα που τους κάνουν πιο διάσημους ή πιο σωστούς σαν δημοσιογράφους, γιατί λέει, δηλαδή συνοφρενούν τα φρύδια και λέει «Γλυκέ μου, αυτό ξέρεις που συνέβη εκεί». Δεν είναι «Για πες μας, τι είχε γίνει τότε εκεί, ξέρεις, δεν έχουν αυτό το έτσι, έχουν αυτό το έτσι».
Ένα πράγμα που θα σε ρώταγα εγώ για τη φυλακή, μόνο αυτό θα σε ρωτήσω και τέλος, θέλω να μου πεις tips ομορφιάς ή styling για τη φυλακή, που πραγματικά είναι πιο δύσκολο να έχεις εκεί τις κρέμες και οτιδήποτε άλλο.
Θα σου πω κάτι. Το πιο συγκλονιστικό είναι ότι έχω πει τότε στον βοηθό μου να μου φέρει δεκαπάς, γιατί έπρεπε να κάνω τα μαλλιά μου ρίγες που τα έκανα τότε, ξέρεις, που τα ξανίζεις με τον δεκαπάς, δεν ξέρω αν ξέρουν οι ακροατές, οι θεατές σου, τι είναι το δεκαπάς.
Οι viewers,
sorry. Δεν ξέρω αν οι viewers σου ξέρουν τι είναι το δεκαπάς. Τέλος πάντων, πρέπει να φέρουν αυτή τη σκόνη. Έρχεται στο αλουμινόχαρτο, η σκόνη είναι εκεί. Έρχεται στη φυλακή. Ευτυχώς είναι μπλε χρώμα αυτή. Λένε λοιπόν οι φυλακές, τι είναι αυτό. Λέει τον κύριο Καμπαράνα, το δώστε. Λέει τι είναι αυτό. Λέει ότι έχει δικαστήριο και πρέπει να ανοίξει τα μαλλιά του. Και όντως αυτό το λέω γιατί φαίνεται στις φωτογραφίες. Τέλος πάντων, το περνάνε αυτοί, γιατί το περνάνε από το χημείο. Βλέπουν ότι δεν είναι τίποτα φοβερό. Δυστυχώς για αυτούς, γιατί θα μπορούσαν να το δώσουν στους κρατούμενους να περάσουν καλύτερα. Που το φέραν έτσι κι αλλιώς με άλλους τρόπους. Τέλος πάντων, έρχεται αυτό. Έχω ένα Πακιστανό που ήταν πρώην κομμωτής. Του λέω: σε παρακαλώ πολύ, έλα να μου κάνεις τα μαλλιά. Και μου έκανε αυτό. Άλλη φορά έχω βάλει ένα τουρμπάν για να πάω να δω την ψυχαναλήτρια που σου δίνουν εκεί πέρα. Και είμαι με το τουρμπάν και τέτοια και μου λέει: πόσο λυπάμαι, κύριε Γαβαλά. Λέω: δεν θα με λέτε κύριε Γαβαλά, θα με λέτε Απόστολο, γιατί αυτό είναι το κανονικό μου όνομα. Καταγραμμένο εδώ πέρα ως φυλακισμένος. Αφήστε τα καλλιτεχνικά. Πάμε αντρικά, μάγκικα, να μιλάμε έτσι. Είμαι σε τιμωρία, θα πρέπει να αντιμετωπίζετε έναν άνθρωπο ως τιμωρία που κάνω αυτή τη στιγμή. Και αυτή δάκρυσε και αυτό μου έκανε εντύπωση. Λέω, δηλαδή συγκινώ τον κόσμο καλοπροαίρετα και μέσα από την ψυχή του. Γιατί για μένα ναι, αυτό είναι σημαντικό. Να αγγίξεις κάποιον την ψυχή, όχι την εξωτερική εμφάνιση ή το οτιδήποτε. Αυτό έρχεται και παρέρχεται. Μία μέρα ξυπνάς και θέλεις να είσαι απλός, άλλη μέρα ξυπνάς και θα είσαι θεατρικός, αλλά η ψυχή πρέπει να παραμένει βελούδινη για μένα.
Και είσαι και από αυτούς που δεν προσπάθησες να υπεκφύγεις.
Με τίποτα. Μου είπανε τότε που ήμουν στην κλούβα και με πηγαίνανε, μου λέει: κάνε τον άρρωστο να πας στο ψυχιατρίο. Λέω: εγώ δεν είσαι καλά. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι η εικόνα της Ελλάδας που δεν θέλει να δέχεται έναν άνθρωπο που είναι regular. Γι' αυτό και έχω τώρα την αγάπη του κόσμου. Γιατί καταλαβαίνει ότι εγώ, ανεξάρτητα από το τι ντύσιμο, τι έτσι κτλ., αυτό που γράφει η ταυτότητα, άρεν, αυτό και είμαι. Και αυτό με ενδιαφέρει στη ζωή μου.
Πάμε λιγάκι στα παιδικά σου χρόνια. Είσαι και εσύ από Πειραιά.
Ναι.
Και εγώ είμαι από Πειραιά.
Ναι.
Και γενικότερα νομίζω ότι όλα τα icons είναι από Πειραιά. Δεν ξέρω γιατί μου
έτσι, έχει. Γιατί είμαστε κουνημένοι. Ξέρεις, βλέπαμε τις βάρκες που κουνιόντουσαν. Εγώ με πήγαιναν μπαρκάδα οι συμμαθητές μου από τη γαλλική σχολή. Και καμιά φορά είχε κυματάκι. Οπότε είμαστε λίγο κουνημένοι.
Είμαστε πολύ κουνημένοι. Είμαστε. Άρα ο Πειραιάς στο μυαλό σου έχει μείνει με μια ωραία εικόνα.
Έχει μείνει με μια ωραία εικόνα και με μια δύσκολη εικόνα. Γιατί όταν πήγαινα στο ελληνογαλλικό σχολείο, εκεί είχαμε πολύ υλή, πάρα πολύ. Εγώ ήμουν αρκετά καλός μαθητής, έτσι λέγανε, και οι βαθμοί μου αυτό αποδείξανε. Και έπρεπε να εκπαιδεύομαι συνέχεια. Έκανα αγγλικά-γαλλικά την ίδια στιγμή. Είχα την ύλη του σχολείου. Είχα πολύ καλούς μαθητές, οπότε είχαμε μία κοντρίτσα όμορφη. Αλλά εντάξει, εγώ ας πούμε είχα... Νομίζω ότι είμαι ένα άτομο, και δεν θέλω να παρεξηγηθεί αυτό που λέω, έχω γεννηθεί με αστέρι. Άρα λοιπόν αυτό... Ναι, αλλά το κάνω, τη λάμψη μου δεν την κρατάω για μένα. Τη θέλω για να είναι γύρω μου. Να είναι ένα τεράστιο στούντιο με πολύ φως. Και εγώ να είμαι ο κεντρικός λαμπτήρας. Αυτό μου αρέσει. Αλλά να είμαι μαζί με τους άλλους. Οπότε λοιπόν είχα από τη μία τα ζόρια του να διαβάζω και από την άλλη το θαυμασμό των συμμαθητών μου να με πάνε μπαρκάδα, να κάνουν κουπί, να κάνουν έτσι. Βέβαια μετά τράβηξα μεγάλο κουπί στη ζωή μου εγώ, αλλά εγώ είχα βρει μία μοδίστρα και ένα ράφτι από όταν ήμουν πολύ μικρός. Εκεί στη γειτονιά, στον Κορυδαλό που έμενα συγκεκριμένα, είχε πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Καταρχήν, επειδή υπήρχε και φτώχεια στον Κορυδαλό, ήταν μία συνοικία, υπήρχαν αυτοί που μεταποιούσαν ρούχα. Που ήταν οι φοβερότερες μοδίστρες. Ξέρεις, θα πει κάποιον να μεταποιεί ρούχο.
Ναι.
Τώρα το ξέρουν και αυτοί που συνεργάζομαι ότι για να φτιάξει ένα ρούχο έχει μία δυσκολία, να το μεταποιήσει έχει μία άλλη. Γιατί είναι αυτό που λέμε σήμερα εμείς το fitting. Δηλαδή κάνεις 15 πρόβες για να βγει το ρούχο σωστό.
Ναι.
Άρα λοιπόν αυτές οι μοδίστρες που μετά κατάλαβα ότι γιατί έχουν τόσο ταλέντο, ξέρουν ας πούμε ένα ρούχο από ίσιο να το κάνουν στενό, από στενό να το κάνουν φαρδί. Είχα βρει λοιπόν αυτή τη μία μοδίστρα και ένα ράφτη και έραβα τα ρούχα μου σε αυτούς. Πήγαινα λοιπόν κάθε τόσο στη σχολή στη Γαλλική. Είχαμε την προσευχή το πρωί που ήταν όλες οι τάξεις. Εγώ ήμουν στην πρώτη. Για να ξεψαρώσουν όλοι και τα πάντα και όλα, γιατί αυτοί οι φρέριδες είχαν μόνο αυτό το μαύρο ρούχο, το μακρύ. Ξέρεις που ήταν οι καθηγητές, γιατί λόγω ότι ήταν καθολικοί, φορούσαν αυτό το μαύρο των καθολικών, το μαύρο, το μακρύ. Που σήμερα το λέμε γιος για μαμό, το κόμ ντε γκαρσόν, αυτά φοράγανε από τότε. Και τελικά, αφού τελειώναμε την προσευχή, έλεγαν «Γαβαλάς!» Εγώ, «Wow, τι έκανα πάλι!» «Να πας να αλλάξεις, δεν γίνεται!» Έπαιγα λοιπόν και πήγαινε να βάλω το δεύτερο outfit.
Πολλές φορές, ναι, outfit πήγε ναι, στο σχολείο.
Το δεύτερο πολλές φορές ήταν, μπορεί και αποβολής ας πούμε γενικής, okay. Αλλά λέγανε «Τι να κάνουμε, το παιδί είναι έτσι, ας το βοηθήσουμε!»
Άρα δεν έφαγες πόλεμο σε αυτό το κομμάτι.
Να σου πω κάτι, αυτό που λέμε τώρα το bullying, τον πόλεμο και όλα, μπορεί να τον έτρωγα, αλλά εγώ είμαι στην κοσμάρα μου, δεν με ενδιαφέρε. Να φανταστείς ότι τι έκανα. Είχαμε έναν καθηγητή, τον Φρέρ Πιέρ, αυτός έλεγε συνέχεια, έλεγε που δίδες και εκεί. Και κάποια στιγμή, λοιπόν, εμείς μιλάγαμε, κάναμε φασαρίες, ξέρεις, σαν παιδιά που ήμασταν έτσι. Κάποια στιγμή αυτός έλεγε, τι είπα τώρα, έλεγε σε έναν, ναι, και άμα δεν έκανε, το χτύπαγε στην πλάτη έτσι, όχι άσχημα, okay. Αλλά. Εγώ τι έκανα λοιπόν, έκανα τη φασαρία, αλλά άκουγα τι έλεγε για, έτσι, για να τον πειράξω. Και έλεγε, τι λες τώρα, τι είπα τώρα. Λέω, είπες αυτό, γιατί στο τέλος αύριο της ιστορίας είναι αυτό. Και αυτός έτσι έσφυγε τα δόντια και μου άρεσε πάρα πολύ.
Τι ζωή είσαι?
Λέων.
Παναγία μου, είσαι όντως.
6 Αυγούστου με έκανε η μαμά, ήταν τη μεταμορφώσεω του Σωτήρος η ημέρα.
Πώς και δεν ακολούθησε την έτοιμη δουλειά τη οικογένειά σου, τον μπακάλικο, δεν είχατε?
Είχε τον μπακάλικο και μετά ο μπαμπάς ήταν μηχανουργός και είχε μηχανήματα κοπής μαρμάρων. Προσπάθησα να πάω εκεί. Το μόνο που μου άρεσε από τη στολή των που βάζανε ήταν τα γάντια, αυτά για την ηλεκτροκόλληση. Και αυτά μάλιστα αργότερα τα έκανα στάλιν και τα είχα βάλει με ένα σμόκιν.
Τέλειο.
Και έβαλε αυτά τα γάντια της ηλεκτροκόλλησης που ήταν τεράστια, υπέροχα. Και τότε ήμουνα με το Dirk Binkenberg και μου λέει τι είναι αυτά, λέω είναι γάντια ηλεκτροκόλλησης. Και μετά αργότερα τα έβαλε σε σόου του.
Στα έκλεψε ή στο ζήτησε?
Όχι,
ευγενικά.
Βέβαια, τα έβαλε σε αυτό το στυλ.
Okay.
Έκανε. Μα έχω εμπνεύσει πάρα πολλούς στη ζωή μου στη διάρκεια και έχω συνεργαστεί και με πάρα πολλούς στα ατελιέ τους μέσα.
Μου αρέσει που το θεωρείς έμπνευση και όχι κλοπή.
Όχι, όχι, έμπνευση είναι. Ναι, γιατί έχω μία μαθήτρια τώρα στη Θεσσαλονίκη στη σχολή που λέει: Εγώ δεν εμπνεύομαι από κανέναν και τέτοια. Λέω: Μου λες ψέματα. Δεν χρειάζεται να μου το πεις εμένα. Ή τουλάχιστον κάνε πράγματα να εμπνεύσει εμάς. Αφού είσαι σε μια σχολή μόδας, ναι, και πρέπει να κάνεις πράγματα.
Εσύ προοριζόσουν για τη θέση του διευθυντή του εργοστασίου?
Του δηλαδή, μπαμπά.
Σε θέλω να
εκεί τίποτα καλή με το, ναι, με ήθελε, αλλά, ναι, ήθελε πάρα πολύ, αλλά εγώ, ο μπαμπάς ήταν ο πρώτος μου θεατής. Ασχολιόταν 2 ώρες την ημέρα μαζί μου. Για διάφορους λόγους. Για να μου δώσει. Ναι, όχι για ωραίο. Εκείνος το έκανε γιατί ήταν αυστηρός και έπρεπε να μου εντέσει την αυστηράδα. Έλεγε λοιπόν. Τι κάνατε σήμερα στο σχολείο? Εγώ έλεγα τα δικά μου. Πολλές φορές του έλεγα ψέματα, αλλά εκείνος άκουγε και ξέρεις, μούδιαζε το μυαλό. Και λέει ρε παιδί μου, πώς θα ξέρει τώρα? Εγώ πήγα να του πω ότι δεν ξέρει τίποτα. Εγώ του έλεγα ένα μάθημα που μου άρεσε πριν 10 μέρες. Δηλαδή είχαμε τον Ιάσονα, ας πούμε, και το Χρυσόμαλο Δέρας που μου άρεσε πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ, ο Ιάσονας με το Χρυσόμαλο Τέρας δεν μου έλεγε τίποτα. Λέω, αλλά δεν το ξέρει. Ασχολείται μαζί μου. Και μετά του έλεγα, μπαμπά, ξέρεις κάτι? Ήταν τέρας, όχι δέρας. Και κάτι τέτοια. Οπότε εκείνος. Ξέρει, αλλά ήταν ο πρώτος μου ακροατής. Ήταν η αγάπη καμιά φορά. Είναι αυτό που λέμε μαλώνει στα παιδιά, αλλά είναι, άμα είναι από αγάπη, είναι οκ. Okay.
Εσύ πάει και μπαλέτο.
Ναι.
Τρελό. Ναι, για την εποχή σου.
Κάτσε να κάνω το κουδεπιέ σωστό, να μην λένε
ναι,
οι
φαίνε.
Άνθρωποι ότι δεν είναι αλήθεια.
Έχεις πάει και μπαλέτο. Πώς ήταν για την εποχή σου για ένα γόρι να πηγαίνει μπαλέτο.
Κοίταξε, υπήρχε η μπάρα των βαρών, των βαρέων βαρών, οι αρτσιβαρίστες, και υπήρχε η μπάρα του μπαλέτου.
Α,
όχι. Μπαλέτ. Και, και υπάρχει και η μπάρα των καλιαρδών, που νομίζω ότι είναι και καλύτερη.
Ναι, συγκριτικά.
Οπότε λοιπόν και εγώ ασχολήθηκα με μία μπάρα. Πήγα μπαλέτο. Έχω βάλει γυναικεία ρούχα, αυτά που λένε τα, τα genderless σήμερα. Έχω υπάρξει diversity, όπως λένε σήμερα, όλα αυτά τα πράγματα. Έχω υπάρξει στη ζωή μου mindly David Bowie ή Boy George και τέτοια. Αλλά νομίζω ότι το καλύτερο που αποτυπώνω, και αυτό φαίνεται από τις γυναίκες που με ερωτεύτηκαν στη ζωή μου, για να λέμε τα πράγματα όπως είναι, περισσότερο άντρας από τον Αλέν Τελόν. Και ας ήμουν Αλέν Τελόν. Είμαι authentic, είμαι όλα. Έχω ερωτευτεί τις γυναίκες περισσότερο από ότι οι άντρες τους. Έχω προσφερθεί σε αυτές, γιατί ο ερωτισμός για μένα δεν είναι μόνο το θέμα του κρεβατιού, σηκώνομαι, πέφτω, κάνω, ναι, δείχνω, είναι γενικότερα. Δηλαδή νομίζω ότι έχω ανοίξει πόρτα σε γυναίκες με αίσθηση υπέροχη να το κάνω. Τις έχω κρατήσει στο χέρι και έχω δώσει ενέργεια πιο πολύ από ότι έχουν αισθανθεί ηλεκτρισμό με τον άντρα τους. Άρα λοιπόν δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσα να κάνω για να είμαι μέσα στο κλασικό σύνολο της κοινωνίας.
Να σου πω κάτι, ναι, και όλη στη ζωή, δηλαδή είχες να προσπαθείς να ανταγωνιστείς την αρενοπότητα και την αντρίλα και όλο αυτό με τα πρότυπα της κοινωνίας πάντα, ναι, όχι ότι εσύ προσωπικά ήταν δική σου. Οπότε αυτό που μου λες τώρα και το ότι όλα αυτά τα χρόνια έμεινες πραγματικά ο εαυτός σου και ότι σε ερωτεύτηκαν, παρένθεση, και εγώ πολύ πιο εύκολα μπορώ να ερωτευτώ έναν πιο θηλυπρεπή άντρα, θα χρησιμοποιήσω, ναι, ναι, που είναι λάθος.
Πιο διαφορετικό.
Ναι, πιο διαφορετικό άντρα παρά ένα. Με τα πρότυπα της,
ναι,
κοινωνίας,
ναι, ναι, ναι,
πάντα.
Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να μιλάμε ανοιχτά. Καταρχήν είναι παιδιά που σε βλέπουν, ναι, και σε θαυμάζουν, και συγχαρητήρια γι' αυτό, γιατί άκουσα πάρα πολύ ωραία λόγια πριν έρθω εδώ για σένα, γιατί κάνεις και εσύ κάτι διαφορετικό.
Ευχαριστώ.
Και καλά κάνεις. Ό,τι επιλέγει κάποιος στη ζωή του να κάνει, είτε είναι ένα αγόρι που γουστάρει αγόρια ή είναι θηλυπρεπή, ή ένα κορίτσι που αισθάνεται ότι πρέπει να φοράει ταξίδο αντρικά και αρβιλάκια.
Καλή ώρα.
Ναι. Λοιπόν, δεν έχει αυτό σημασία. Είναι τι αποτυπώνει και τι αφήνει σε μια κοινωνία ολοκληρωτικά. Εάν η κοινωνία θέλει να σε αναλύσει για κάτι και αφήνει πίσω αυτό που πραγματικά αξίζει, είναι κρίμα για αυτούς. Δηλαδή, τελικά πρέπει να ελέγξουμε ένα άτομο πριν το κρίνουμε ολοκληρωτικά. Φυσικά η αρχή θα πει. Γιατί δεν λες καμιά φορά γαμώ την τρέλα μου, αυτός έχει μυαλό Αϊνστάιν. Που και αυτό είναι κακό.
Ναι.
Γιατί πας στο μυαλό και δεν βλέπεις το από κάτω. Που έχει ωραίο body language ή κάτι. Που είναι το αντίθετο της κακίας, που λέει αυτός είναι αδερφή, αυτή είναι λεσβία. Και τι έγινε με αυτό. Δηλαδή, μα δεν σου είπε κανεί να πας μαζί τους να έχεις είτε να κάνεις παρέα,
ναι,
είτε να τους συνταυτείς. Αλλά εάν αυτοί έχουν εφεύρει μία μέθοδο να σε κάνουν πιο εξαλειγμένο, πάρε αυτό από αυτούς.
Ναι.
Μην πάρεις το υπόλοιπο τους τι είναι.
Καλά, έχεις υπάρξει και εσύ θύμα αυτής της στενομιλίτιδας.
Ναι, έχω υπάρξει θύμα. Εγώ είχα βάλει τώρα, γιατί χθες το βράδυ πάλι ήμουνα έξω από το Μεγάλη Βρετανία. Είναι 70, το 1970. Έχει βγει το Maxi Παλτό, το οποίο το ξανά έκανα τώρα ο Gucci και ο Saint Laurent και όλοι. Τι να μου κάνει τώρα, το έβαλε και ένα προχθές πάλι. Και έχω βγει με αυτό το Maxi Tweed Παλτό και έχω έρθει στο Σύνταγμα. Έχω έρθει στο Σύνταγμα και είμαι τώρα 18 χρονών, εντάξει. Λοιπόν, και όλοι κράζουν, οι πάντες. Αλλά εγώ νόμιζα ότι είμαι σε ένα show και ακούω Μπετόβεν μουσική και περπατάω στο catwalk. Σου το ορκίζω με αυτό. Και τώρα τελικά έχω ένα ντεζάβι, γιατί αυτά που έκανα τότε τα κάνουν σήμερα οι άλλοι, δηλαδή οι καλλιτέχνες, οι έτσι και
τα λοιπά. Και τώρα έχει αρχίσει και γίνεται, ρε παιδί μου, πιο αποδεκτό όλο το ναι, queerness της κατάστασης.
Ακριβώς, ακριβώς. Και καλά κάνουν και είναι έτσι, γιατί αυτό...
Μα έτσι πρέπει να είναι, ναι.
Ναι, αλλά σήμερα εμείς μιλάμε εδώ και λέμε τα πράγματα όπως είναι. Παλιά δεν είχαμε αυτή την ευχέρεια. Ακούγαμε κάτι από ένα ραδιόφωνο, το οποίο ήταν κονστιπέ, ήταν κλασικό, δεν είχε καμία σχέση, ναι, με την απελευθέρωση, ας την πούμε έτσι. Και αυτό που με πειράζει όμως με την απελευθέρωση είναι τώρα λένε πώς οι φόνοι γίνανε, πώς έγιναν αυτοί.
Καλά,
οι φόνοι,
ναι,
αναλύουν αυτούς τους φόνους και αφήνουν ένα ποιητή, έναν ωραίο σκηνοθέτη με τα έργα που κάνει και δεν τα ακούς, γιατί ακούς μόνο τη βία, γιατί υποτίθεται ότι αυτό πουλάει.
Ναι, δυστυχώς. Πάμε λίγο στα 90s.
Ναι.
Γιατί λατρεύω και εντάξει, εγώ γεννήθηκα το 95,
ναι,
δεν τα έχω ζήσει, αλλά είμαι λίγο...
Είναι, και είναι και η εποχή που εξελισσόταν και άφησε αποτύπωμα,
ναι,
πολύ.
Πώς βίωσες εσύ τα 90s, πώς ήταν να είσαι ένας φτασμένος μόδιστρος εκείνης της εποχής?
Καλά, εγώ τα 90s τα έζησα, ούτε προλάβαινα όλη αυτή την ευχέρεια που είχα, της διασημότητας, της οικονομικής μου ευχέρειας δεν είχα χρόνο να την απολαύσω, και πρέπει να ξέρεις ότι πήγαινα στο Μιλάνο αρχές του χρόνου, που ήταν τα πρώτα contact με όλους τους σχεδιαστές και τα shows. Ήταν τα αντρικά show πρώτα, το οποίο έρχονταν λίγο από την Αμερική, που είχε πολύ λίγο πράγμα, γιατί όλο γινόταν στο Pitti Uomo στη Φλωρεντία, που δεν πήγαινε ποτέ γιατί δεν ήταν τίποτα, ήταν τα κλασικά περίπτερα που λέμε, και μετά στο Μιλάνο γινόταν τα shows. Και ήταν και τα πρώτα contact. Ξύπναγα το πρωί στο Four Seasons Hotel, που είναι ένα υπέροχο ξενοδοχείο στο Μιλάνο, και έτρωγα το πρωινό, επειδή μου αρέσει τα αυγά και τα λοιπά, δεν έτρωγα στο δωμάτιο να μην μυρίζει, και για να αλλάξω και outfit. Πήγαινα λοιπόν κάτω, έτρωγα το πρωινό, δίπλα μου ήταν η Άννα Γουίντορ, Άντρε Λέον Τάλι, η Vogue της Γαλλίας, όλοι αυτοί που θα πηγαίναμε μετά στα show.
Ναι.
Οπότε ήταν το first good morning, ήταν με διάσημος.
Ναι.
Εγώ πάντα ήμουν τσάκα, πίστεψέ με, πάρα πολύ. Δηλαδή, αφού στον Κορυδαλό έβγαινα με μάξι, καταλαβαίνεις τι έκανα τότε που είχα και την ευχαίρεια να έχω όλες αυτές τις εταιρείες και τόση γνώση. Μετά πήγαινα, άλλαζα και πήγαινα στα show. Με το που τελείωνε το show, πήγαινα backstage να φωνάζω με τον σχεδιαστή, γιατί δεν είχε κάνει την κολεξιόν όπως έπρεπε, γιατί επειδή εμπορευόμουν με όλη την Ελλάδα, δεν είχα μόνο ένα ατέλειο, εγώ έκανα distribution, διανομή. Άρα είχα ευθύνη και της Δράμας, της Καβάλας, της Καλαμάτας, του Γήθιου, όλοι, γιατί αυτοί ήταν όλοι πελάτες. Και γι' αυτό έγινα και αγαπητός, γιατί εγώ δεν τα πήρα να τα βάλω μονοπόλιο σε ένα μαγαζί, έδινα σε όλη την Ελλάδα να γίνουμε όλοι όμορφοι. Μετά πήγαινα στο άλλο σοου, είχα άλλο πρόβλημα. Μπορεί και τελικά να μην έβλεπα το σοου, παρόλο που είχα first row στα celebrities από τότε, γιατί εκτός ότι ήμουνα ντυμένος όπου μπορούσε να με πάρει η κάμερα για να κάνω και αυτό το θέμα τους, ήμουνα και πελάτης τους. Έδινα χρήματα και αρκετά χρήματα, γιατί έκανα μεγάλους τζίρους. Πολλές φορές έτυχε να έχω τεχνικό πρόβλημα προκειμένου να παραδώσω πιο γρήγορα και τέτοια. Άρα λοιπόν, εκεί μέσα στο καλλιτεχνικό μου έβλεπα ότι έχω και το εμπορικό δαιμόνιο. Που αυτό με κατέκτησε τελικά, και αυτό με κατέστρεψε βέβαια μετά.
Εντάξει, ρε.
Αλλά δεν με νοιάζει, μια χαρά είμαστε. Οι καταστροφές για κάτι υπέροχο που έχεις κάνει είναι καταπληκτικό. Η καταστροφή γιατί είσαι βλάκας, αυτό είναι το χειρότερο.
Όντως,
και αυτό διαρκεί όλη τη ζωή. Γιατί άμα είσαι βλάκας, βλάκας μένεις και έχεις καταστροφή συνεχή.
Ισχύει. Υπάρχει κάτι που σου λείπει πολύ από εκείνη την περίοδο?
Ότι δεν αφοσιώθηκα σε ένα μεγάλο έρωτα. Γιατί είχα τα φλερτάκια μου, είχα τα διάφορα που ήταν συνήθως από την Ελλάδα, γιατί ήθελα να μιλάω ελληνικά. Δηλαδή ήθελα να βάλω το τραγούδι της Μαρινέλλας που έλεγε το τέτοιο, ή κάποιο ελληνικό τραγούδι δραματικό, ή Καζατζίδη που εγώ με αυτόν μεγάλωσα. Στα ξένα, με κάποιο ξένο ή κάποια ξένη δεν μπορεί να το κάνεις.
Ναι.
Οπότε ήθελα να έχω, αλλά δεν προλάβαινα. Δούλευα τρελά, πάρα πολύ. Για να παράξω τα εκατομμύρια που έκανα για τη χώρα μου, για να έχω 300 εργαζόμενους και να τους πληρώνω όλους, δεν ήταν εύκολο να έχεις και μία σχέση. Γιατί την ώρα που πήγαινες να πάμε, σου έλεγα πάμε αγάπη μου να πιούμε ένα καφέ, και αρχίζανε και έπαιρνε τώρα. Ο Μοσκίνο τηλέφωνο τότε ο αγαπημένος.
Εγώ δεν
Μετά έπαιρνε, έπρεπε να πας στους Dolce & Gabbana που λέει να σου πω κάνουμε γλαστράκια, λες να κάνουμε και λίγα ρούχα. Μου φέρεις το γιος για μαμότος που το είδα που το φόραγες προχτέ να το κοπιάρω. Έτσι μου λέγανε. Σου τορκίζομαι. Δηλαδή αυτά είναι τα παιδιά μου. Αυτοί όλοι είναι παιδιά μου. Και τώρα ντυλάρουν με εκατομμύρια και εγώ ηλίθιος πήγα φυλακή, έχασα τα πάντα. Δηλαδή το μόνο που έχω υπέροχη πρίκα είναι η αγάπη του κόσμου.
Ναι.
Ευτυχώς, γιατί για αυτούς τα έκανα όλα.
Και ο λόγος που έχασα τα πάντα, μάλλον είναι επειδή ήσουν πολύ καθαρός μέσα σου.
Έτσι.
Γιατί όλοι αυτοί που είναι λίγο, τέλος πάντων, πιο περίεργοι τύποι, αυτή τη στιγμή βγάζουν εκατομμύρια.
Να σου πω, δεν ζηλεύω κανέναν από αυτούς με τίποτα. Προχτές μου λέει ένας, δεν σου λέω το όνομα, μου λέει το παρμπρίζ του ελικοπτέρου μου έχει χαλάσει και κάνει 20.000. Λέω καλά, εγώ δεν έχω εντομοκτόνο να πάρω, γιατί το μόνο που πετάει μέσα σαν ελικόπτερο σε μένα είναι τα κουνούπια. Τι να σου πω, και δεν έχω λεφτά ούτε για το εντομοκτόνο. Αλλά εσύ έχεις μεγαλύτερο πρόβλημα από μένα. Άλλα ή καλά, πρέπει να αλλάξω και το εσωτερικό. Του λέω, κοίταξε, έχω κάνει ένα ελικόπτερο του Ρουφίνι, αυτού που έχει τα Μοκλέρ και όλες αυτές τις εταιρείες, το οποίο είναι με Ερμές καθίσματα μέσα, και αυτό με συγκίνησε, γιατί εγώ δημιούργησα σε κάποιο το ελικόπτερο ένα υπέροχο design. Και ας το χαίρεται ο άνθρωπος στο ελικόπτερό του, κανένα πρόβλημα. Εγώ δηλαδή μπορώ να κάνω και ένα οτοστόπ σε Νταλίκα και να τη βρω μια χαρά.
Γι' αυτό πιστεύεις ότι είσαι Πειραιάς.
Όντως.
Έχεις να μου πεις κάτι πάρα πολύ κουλό από εκείνη την περίοδο?
Ερχόντουσαν Έλληνες και ενώ μένα σε άλλα ξενοδοχεία, ξέροντας ότι εγώ είμαι εκεί, ερχόντουσαν στο λόμπι του ξενοδοχείου που είχε πιάνο, και καμιά φορά ο πιανίστας έπαιζε και λίγη ελληνική μουσική για να μου κάνει. Γιατί εγώ ήμουν πλέον 6 μήνες το χρόνο εκεί, ζούσα, επειδή είχα πολλές δουλειές. Και έρχονται τότε κάποιοι Έλληνες βιοτέχνες που ερχόντουσαν για να κοπιάρουν, να βλέπουν από την έκθεση τι γίνεται. Και ρωτάει τον πιανίστα να του παίξει ένα λαϊκό τραγούδι, τέλος πάντων. Αυτό ήταν κάτι πάρα πολύ για μένα αστείο, γιατί ήθελα να εξελισσόμεθα συνέχεια σαν λαός και βλέπεις τελικά ότι οι μερικοί είχαν και θράσος πιο πολύ από μένα για άλλα πράγματα στο να ζητήσουν κάτι τέτοιο. Και μια φορά έρχεται η Μάσα, η Φασούλα, του Φασούλα ή του μπασκετμπολίστα γυναίκα, έχουμε πάει να φάμε, γυρίζουμε στο ξενοδοχείο και λέω δεν πίνουμε και ένα λιμοντσέλο. Πίνουμε το λιμοντσέλο, φεύγει η Μάσα, εγώ πάω να σηκωθώ να τη χαιρετήσω γιατί αυτή έμενε σε άλλο ξενοδοχείο. Και μένω ξερό. Τα πόδια μου δεν με κρατάνε. Τα γόνατά μου ήταν παράλληλα. Γιατί είχα μεθύσει από αυτό το.
Τέλειο.
Είχα δύο ποτήρια κρασί πριν. Γιατί εγώ δεν πίνω αλκοόλ, δεν παίρνω διάφορα πράγματα. Και καλό του κονσιέρζ, οι οποίοι με ξέρουν, γιατί τότε είχα και τα σκυλιά μου που είχαν πρόβλημα με τα καλά ζάρκε μου. Είχαν βρει τα φάρμακα και όλα. Και μιλάγαμε όλο γι' αυτό. Και με αγαπούσαν κιόλα ιδιαίτερα. Και λέω, ελάτε, λέει τι έγινε. Λέω, πρέπει να με πάτε στο δωμάτιο, γιατί δεν μπορώ να πάω μόνο μου να περπατήσω. Ήταν εντελώ κουλό. Δηλαδή, ο Γαμπαλάσο τάδε που έμπαινε μέσα εθέρα, έτσι, με τα ερμές του, με τα έτσι και τα λοιπά, να χρειάζεται να το μάνε σηκωτό στο δωμάτιο.
Λοιπόν, θέλω να μου πει το πιο αγαπημένο σου μοντέλο που έχει συνεργαστεί ever.
Λοιπόν, όταν είχε η Blue Marine το Hyper Show που έκανε τότε με την Ευαγγελίστα, την Ντέρλιγκτον, την Ναόμι, όλε αυτέ. Είχα αγαπήσει την Ναόμη για αυτό που έβγαινε έξω και περπατούσε έτσι υπέροχα και γινόταν σεισμός. Και μία φορά έχουν φωτογράφει στη Βενετία και έχω πάει με τον συγχωρεμένο τον Ταραμπίνη, αυτόν που είχε την Blue Marine, και είναι η Ναόμη στο τραπέζι. Τσακώθηκε με 15 άτομα, πέταξε 3 μπουκάλια και εγώ στεναχωρήθηκα γι' αυτό, γιατί λέω, γιατί είναι τόσο excited αυτή η κοπέλα, έχει λεφτά, έχει τα πάντα όλα. Και τα λοιπά. Μετά από χρόνια τη βρίσκω στην Πάτμο που έχει έρθει σε ένα. Έχω κάνει εγώ ένα πάρτι και είναι ένας φίλος μου Τούρκος και έχουν έρθει μαζί με το σκάφο. Αυτή τότε τα είχε με έναν μεγάλο επιχειρηματία, ο οποίος έκανε scuba diving και έπαθε αυτό το που παθαίνει στο κεφάλι από το βυθό.
Ναι.
Και ήρθε μόνη της. Και της είπα, θυμάσαι που ήμασταν μαζί στη Βενετία και έκανες αυτό. Μ' αγκαλιάζει, με κάνει και τέτοια και μιλάμε εκεί πέρα, ψυχαναλυόμεθα λίγο. Και ξαναγαπηθήκαμε. Μετά την βρήκα σε ένα σπα που κάναμε για το colonic derigation να καθαρίσουμε τα έντερα.
Τέλειο.
Τους κάναμε όλους τους τέτοιο, ξέρεις. με χ αρχίζει η λέξη.
Ωραίο σπα πρέπει να είναι αυτό.
Είναι πολύ ωραίο. Αυτό ήταν ένα από τα μοντέλα. Αλλά αυτή που εμένα μου έμεινε για πάντα ήταν η Τέρλιγκτον, στις εποχές μου εκείνες λέω τώρα, η οποία ήταν ένα κορίτσι, πρέπει να ήταν, την έβαζα στο μυαλό μου, σαν να ήταν κόρη ενός μεγάλου διανοούμενου, που τελικά αυτό το κορίτσι έπρεπε να κάνει 2-3 μήνες modeling γιατί είχε αυτή την αιμονία, αλλά που έκατσε χρόνια όμως γιατί ήταν γεννημένη για να είναι ένα elegant μοντέλο.
Η πιο περήφανη στιγμή της καριέρας σου?
Ένα έκανα στην Τουρκία και ένα έκανα στη Θεσσαλονίκη, όπου μίλησα μπροστά σε 800 άτομα τη μία φορά και 650 την άλλη. Μίλησα στην Τουρκία γιατί είχα βραβευθεί ως ο άνδρας της χρονιάς από το Status Magazine εδώ στην Ελλάδα και με πήρε η Τουρκία λοιπόν εκεί και μίλησε. Ήταν το 2000 και μετά το 2016 το έκανα στη Θεσσαλονίκη, οπότε έκανα standing ovation, σηκώθηκε ο κόσμος και με χειροκρότησε. Αυτές ήταν οι δύο πιο υπερήφανες στιγμές της ζωής μου. Αλλά στο δικό μου μικρό κόσμο, τον κλειστό, κάθε φορά που έκανα ένα υπέροχο συμβόλαιο με μεγάλες εταιρείες ή το 2000 μετά που δημιούργησα το δικό μου το brand, που τότε ήταν το LAC που έμεινε αρκετό καιρό και τώρα το εγγόνι του είναι αυτό εδώ που κάνω, το Temeno Lab, που είναι ένα εγγόνι φοβερό με μεγάλη υπόσχεση, πολύ πιο έμπειρη και πολύ πιο, γιατί και εγώ είμαι ένας καλός παππούς.
Ναι.
Ήταν οι στιγμές που κάθε φορά που έκανα ένα ωραίο συμβόλαιο, ήτανε η χαρά μου πολύ μεγάλη.
Καλά, ναι.
TEDx ήτανε το θέμα.
TEDx ήτανε. Το να συνεργάζεσαι τώρα με τη... Σου πήρε λίγη ώρα. Το να συνεργάζεσαι τώρα με εταιρείες όπως η Hermès, ας πούμε.
Ναι. Καλά, δεν έχω συνεργαστεί μόνο με την Hermès. Έχω κάνει λουριά για τη Chanel με το καουτσούκ που έγινε. Έχω κάνει το Virtu το τηλέφωνο όταν είχε βγει τότε. Είχα κάνει το cover με τη Louis Vuitton. Έχω μπει στα ατελιέ της Burberry, στον Dolce & Gabbana, του Romeo Gigli.
Όχι,
τι να θυμηθώ. Γιώργη Γιαμαμότο ήθελε να με κάνει κιόλα. Μου έχει κάνει πατρόν επάνω μου όταν είχα πάει στα ατελιέ της στο Τόκιο.
Πώς νιώθεις γι' αυτό? Είσαι ένα παιδί που μεγάλωσε στον Πειραιά.
Ναι.
Δηλαδή δεν ήσουν μέσα στο κέντρο του κόσμου τότε.
Όχι, αλλά.
Και όμως με κάποιο τρόπο έγινε στο κέντρο του κόσμου.
Λοιπόν, άκουρα τη αποτύπωση τώρα. Δημοτικό θέατρο Πειραιά. Περίπτερο απέναντι, το οποίο είχε όλα τα γαλλικά και αγγλικά περιοδικά, ξένο τύπο δηλαδή. Η σχολή, η γαλλική, με όλους αυτούς τους καθώς πρέπει, φρέρ, και δεν είχα και ανταγωνισμό. Πού το πας, γιατί κάθε μέρα μπορεί να κάνω αυτά τα μαύρα. Το δεν μπορούσα να βάλει κοστούμια. Σεμπόλ, ναι. Νοταρά με τις πόρνες. Γιατί εγώ όταν έφευγα από τη σχολή για να πάω να πάρω το λεωφορείο του Κορυδαλού για να πάω να αλλάξω, περνούσα την οδό νοταρά. Που ήταν όλες οι πόρνες, οι φοβερές γυναίκες, που όλες με ξέρανε και με φωνάζανε το όνομά μου. Αλλά όχι να κάνω κάτι, για να με θαυμάζανε. Όλο αυτό το πράγμα, βλέπεις αυτές τις εικόνες, μου εξελίξανε πολύ το μυαλό. Μετά, στον Πειραιά, όλοι αυτοί που μετά γίνανε ιστιοπλόοι και τέτοια, κάνανε κουπί για μένα για να με πάνε. Εγώ έφερα το τρανζιστοράκι, πήγαινα εκεί πέρα, ξέρεις, κάτω από το Κάβο Ντόρο, το μπαρ. Αυτοί βάζανε μουσικές, εγώ θα έκανα βλακίες. Δεν θυμάμαι το και τι έκανα, χόρευα, έκανα διάφορα. Μετά έκανα χορό που με απελευθέρωσε, γιατί είδα όλο το body language των ανθρώπων. Είχα πολλά πράγματα να κάνω για να σκεφτώ που μένω. Είμαι Κορυδαλό, είμαι Πειραιά, είμαι Γαλλία, είμαι Αφρική. Είχα στο μυαλό μου τον δικό μου Άτλαντα. Και αυτό τον περιέστρεφα και τον σταμάταγα εκεί που εγώ αισθανόμουν.
Και η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά. Δηλαδή, κατάφερες πάρα πολλά πράγματα και ήσουν και μεγάλο στον Πειραιά, ας πούμε.
Ναι, δεν έχει να κάνει αυτό. Εγώ συμβουλεύω όλο τον κόσμο.
Και ήσουν και σε περίοδο σήμερα που δεν υπήρχε το ίντερνετ για να πεις ότι.
Όχι, θα δεν υπήρχε τίποτα. Εμείς παιδευτήκαμε πάρα πολύ. Αλλά ίσως και αυτό να ήταν και κάτι πιο ωραίο, γιατί ήταν.
Πιο ρομαντικό.
Πιο ρομαντικό, ναι. Και αυτή η μορφή δυσκολίας σε κάνει και να απολαμβάνεις πιο πολύ την επιτυχία.
Εσύ έχεις ζήσει και το αληθινό σταριλίκι. Τώρα νομίζω δεν υπάρχει πια το.
Όχι, τώρα δεν υπάρχει. Δηλαδή τώρα είσαι icon κάποιου και διαμορφώνεσαι μέσω της εικόνας. Να πω σε μένα, τώρα με βλέπω και με βγάζεις πιο αδύνατο, πιο ωραίο, πιο έτσι, πιο μακρύ. Δηλαδή αισθάνομαι πάρα πολύ ψηλός. Αφού πρέπει να ανοίξει την πόρτα τώρα για να μπορώ να βγω.
Τέλειο.
Δεν ξέρω αν με χωράει.
Ποιο είναι το πιο αξιομνημόνευτο πάρτι που έχεις διοργανώσει ή που έχεις παρευρεθεί?
Όχι, θα σου πω το τελευταίο που πήγα τώρα, που ήμουν στο Μαϊάμι, δεν το διοργάνωσα εγώ και ήμουν με τη Μαντόνα. Έχω κάνει λοιπόν εδώ.
Δεν μπορώ άλλο!
Όχι, περίμενε, γιατί το έχω βάλει και στο τέτοιο μου. Στο τέτοιο μου δεν μπορώ να πάρω τη Μαντόνα, γιατί δεν γίνεται. Στο τηλέφωνό μου εννοώ. Λοιπόν, είμαι εδώ στην Ελλάδα και έχω κάνει τα 70 μου χρόνια το καλοκαίρι στην Πάρο, 6 Αυγούστου. Μου λένε όλοι οι φίλοι μου που ήταν εδώ, λέει, μα δεν έχεις κάνει για μας ένα πάρτι, θυμόμαστε τα υπέροχα σου πάρτι στη Μύκονο. Καλά, τι να σου πω τώρα από εκεί. Έχουν περάσει όλοι οι σχεδιαστές, όλα τα celebrity του κόσμου, αφού ήταν τσάμπα. Δεν υπήρχε τότε τα διάφορα Νάμος και το Σκορπιός. Εγώ υπήρχα που ήταν και τσάμπα κιόλας, καταλαβαίνεις. Άσε που είχα 20 κούκλους να σερβίρουν τα ποτά, 20 κούκλες να σερβίρουν τα φαγητά, ποιος δεν θα ερχότανε. Αυτό έλειπε. Με πουλμανάκια για να τους φέρουν μέχρι το σπίτι, τα πάντα οργανωμένα.
Εγώ δεν μπορώ που οργάνωσε τέτοια πάρτι.
Λένε λοιπόν πρέπει να κάνεις ένα πάρτι και στην Αθήνα για τα γενέθλια. Λέω εντάξει, πού να το κάνω τώρα το πάρτι. Λέω δεν πάω στο Αλκατράζ, είναι ένα μαγαζί στη Συγκρού.
Το ξέρω.
Λοιπόν, και λέω θα κάνω εκεί το πάρτι. Και θα κάνω εδώ και πάρτι, πώς κάνουμε όταν πεθαίνει κάποιος και κάνεις τα 9 μέρα, τα 3 μήνα, τα 9 μήνα. Και θα κάνω έτσι, λέω, τα γενέθλιά μου και θα κάνω συνέχεια πάρτι. Ήταν λοιπόν τον Οκτώβριο μήνα. Κάνω το πάρτι, φοβερό, ήρθαν σούπερ άτομα που είχα καλέσει δηλαδή. Κάνουμε το πάρτι, βέβαια εκείνο το βράδυ λειτουργήσε εν μέρη σαν στριπτής πράγμα και τα λοιπά.
Ναι,
δεν ήταν,
αλλά
οι περισσότερες κοπέλες που ήρθαν, λόγω του ότι τώρα είναι το less clothing και transparency και τα λοιπά.
Ναι.
Γιατί στην Ελλάδα τώρα είναι πολύ της μόδας η διαφάνεια. Στα οικονομικά, στο ντύσιμο, στα πάντα, στη μαφία. Όλα αυτή στη διαφάνεια τώρα πλέον.
Okay, ναι. Κατάλαβα, ναι.
Εγώ κρατάω διαφάνεια των ρούχων. Ήρθαν λοιπόν αυτές. Εξκολέ.
Μου τα πετάς έτσι δηλαδή.
Λοιπόν, έρχονται αυτοί. Ήταν έτοιμοι σαν να ήταν κάποιοι που ήταν μέσα στο σοου. Αλλά υπέροχοι. Έχω φέρει εγώ το whip, το δικό μου το μαστιγιάκι, γιατί πρέπει να το κάνω έτσι. Φορώ ένα καπέλο που είναι σαν πολυσημάν για να μπω μέσα στο θέμα. Είναι εκεί πέρα κάποια αγόρια με κοιλιακούς τεράστιους και τέτοια. Λέτε ρε παιδί μου να κάνουμε σαν το Studio 54. Παλιά που γινόντουσαν αυτά. Κάνουμε λοιπόν όλο το θέμα. Γίνεται μια εξαιρετική βραδιά. Πολύ elegant, πάρα πολύ. Και εγώ έχω βάλει κάποια στιγμή το μαστίγιο στο στόμα για να το κάνω ακόμη πιο εμφαντικό. Το περνάω στο Instagram μου και τα λοιπά, χωρίς φίλτρα, γιατί δεν ξέρω και πώς μπαίνουν. Τέλος πάντων, πάω λοιπόν στο Μαϊάμι και έχει η Μαντόνα κάνει το πάρτι, γιατί είναι icon του Yves Saint Laurent. Και ο φωτογράφος που την είχε τότε φωτογραφίσει έχει κάνει την έκθεση με αυτήν και την άλλη μέρα γίνεται το πάρτι.
Ναι.
Πάμε στο πάρτι. Πήγα τη μέρα πριν που έγινε αυτό το.
Πήγε στο πάρτι της Μαντόνα.
Όχι, πήγα στο πάρτι του Ιψελόνα γιατί έτυχε να είμαι και πελάτης παλιός που είχαν icon τη Μαντόνα. Καταρχήν είδα μια κόρη κούκλα, τη Λούρδη, που δεν την γνώρισα. Λέω, μα ποια είναι αυτή τη φωτογραφία στη συνέχεια. Λέει, είναι η Λούρδη. Καλά, η Μαντόνα είναι ούτε Λούρδη, ούτε Λόρδος, ούτε τίποτα τώρα πια όπως έγινε. Τέλος πάντων, εγώ με respect του icon που αγαπούσα την είδα έτσι. Και έκανα flashback στο μυαλό μου. Εν τω μεταξύ, γύρω-γύρω ήταν όλα αυτά οι φωτογραφίες του Στίβεν, που ήταν φοβερές. Κάποια στιγμή λοιπόν έχει το μαστίγιο και αυτή και κρατάει. Λέω, μαλάκα, δεν υπάρχει αυτό που ζω τώρα. Δηλαδή, αυτό που έκανα εγώ πριν 2-1,5 μήνα, το βλέπω μπροστά μου τώρα. Και τη λέω, γιατί κάνεις έτσι. Και κάνει και αυτή το μαστίγιο έτσι.
Τέλειο.
Το οποίο εγώ το είχα κάνει ήδη πριν καιρό.
Ναι.
Άρα το σύμπαν με εκτιμά, με βοηθάει και μου συμπαρίσταται. Και εγώ σε αυτό οφείλω περισσότερο από ότι στον κάθε individual που είναι δίπλα μου. Γιατί εγώ εκεί ανήκω.
Τι είναι μόδα για σένα?
Μόδα είναι ό,τι αγαπάς και σου έχει μείνει από κάποια σου έξοδο, από κάποια σου αγορά, δεν έχει σημασία πόσο κάνει, αυτό και πρέπει να το αναχαράζεις κάθε τόσο με κάτι διαφορετικό. Δηλαδή είναι, ας πούμε, παντελόνι. Θα το βάλεις με δύο μπλουζάκια, τρία ή ένα φούτερ ή ένα... είναι ένα τζάκετ, θα το βάλεις με άλλη περίσταση. Δεν πετάμε τίποτα. Και εγώ αυτό τώρα που λένε δεν πετάμε γιατί είναι η βιωσιμότητα και τα λοιπά, αυτή μια ζωή την κάνω. Εγώ να χαράζω τα πράγματα, τα κόβω, τα ράβω κάπου αλλού. Μια ζωή κάνω αυτό το πράγμα. Δηλαδή έρχομαι από ένα πάρτι το βράδυ κουρασμένος, έχω ψαλίδι και παραμάνες γιατί δεν ξέρω να ράβω αλλιώτικα και τα κόβω, τα βάζω αλλού, που μπορεί να μην τα βάλω μετά. Αλλά έχω ασχοληθεί με το να έχω μια εγρήγορση συνεχή ως ενός ανθρώπου δημιουργού πραγμάτων και ειδικά ρούχων. Οπότε συνιστώ στον κόσμο να μην πετάει τίποτα. Γιατί ξαναέρχονται πίσω. Δηλαδή είναι ωραίο τζιν παλιό των 70s. Σήμερα είναι πιο μόδα από ποτέ. Δεν το πετάς, το κρατάς.
Η άποψή σου για το fast fashion?
Παρόλο που λένε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί που χρησιμοποιούν άτομα τα οποία δεν πληρώνονται ή είναι δουλεπερπή και τα λοιπά, εγώ βλέπω ένα αποτέλεσμα. Αν είμαι ένα alien και κατέβω από πάνω και πάω στα fast fashion μαγαζιά και δω τις βιτρίνες, στο στήσιμο τους μέσα και τα λοιπά, θα πω και έχω μάθει πώς λέγεται η λέξη σεβασμός, θα πω σεβασμός. Υπάρχουν άλλες μπουτίκ που έχουν άλλου είδους πράγματα που δεν είναι fast fashion, που είναι δημιουργών και τα έχουν πεταμένα ή κακοβαλμένα σαν να είναι χειρότερα από ένα fast fashion αρχικό προϊόν.
Πώς καταλαβαίνεις ότι μια κολεξιόν σου είναι έτοιμη τώρα, ας πούμε, είστε έτοιμοι εσείς? Τέμενο clothing το λέω εγώ.
Ποιοι είναι εδώ εμείς, για να δω τους άλλους, για να τους ρωτήσω γιατί δεν ξέρω.
Εσείς εννοώ γιατί...
Ναι, πλάκα κάνω.
Σταμάτα!
Είναι τόσο μεγάλη η εμπειρία μου που έχω στα πράγματα και όταν πάω για τη δημιουργία ή για το στήσιμο ή οτιδήποτε, μπαίνει αυτομάτως αυτός ο μηχανισμός του πολύ εξελιγμένου πράγματος και αυτομάτως γίνομαι πολύ αυστηρός εάν δεν πετύχει να γίνει. Και αυτό βέβαια είναι το όφελος του καταναλωτή που μετά παίρνει ένα πράγμα που είναι πάρα πολύ μελετημένο. Έχουμε κάνει 15-20 πρόβες στο κάθε πράγμα να το φτιάξουμε και μετά να μπει στην κατασκευή. Άρα λοιπόν φτιάχνουμε κάτι που αξίζει να παρενοχλούμε την αγορά, γιατί σήμερα υπάρχουν τα πάντα.
Ναι.
Ο κόσμος δεν έχει ανάγκη τίποτα, όπως έχει ανάγκη πολύ καινούργια πράγματα. Να έχουν ένα twist ωραίο, που πρώτα είναι η ποιότητα, η τιμή μάλλον πάνω απ' όλα, η ποιότητα και το illusion που τους δίνεις. Γιατί εγώ είμαι και περί αυτού του πράγματος, λόγω του ότι σχεδιάζω για την Hermès και για μεγάλα brand. Αν δεν είχε το πακέτο, δηλαδή θυμάμαι τώρα για μία τσάντα που βγάλαμε τελευταία, ότι μιλάγαν πιο πολύ για το packaging της τσάντας, πώς θα ξαπλώνει μέσα, πώς θα την ανοίξει ο πολιτής, πώς θα φτιάξει όλο αυτό το illusion, παρά για το αυτό καθε αυτό το προϊόν. Και είμαι μαθημένος σε αυτό. Δηλαδή θέλω και το illusion και την παραγωγή και όλα να είναι άψογα.
Το illusion της χλίδας, ας πούμε. Το να κάνεις το experience λίγο πιο...
Ακριβώς.
Πιστεύεις ότι ο κόσμος της μόδας είναι τόσο snob όσο του προσάπτουν?
Για να είσαι snob, πρέπει πρώτα απ' όλα να δω όλο το lifestyle σου. Όχι της μόδας μόνο. Δηλαδή η Hermès, ας πούμε, να φέρουμε ένα παράδειγμα, δεν θα σου δώσει μία τσάντα, ειδικά όταν είναι η γνωστή τσάντα Birkin και Kelly, αν δεν έχεις κάνει ένα πικνίκ με δικά της λιμόζ πιάτα, με μία έννοια. Γιατί πρέπει να σε βάλει με κάποιο τρόπο μέσα στον κόσμο του luxury.
Ναι.
Τώρα, εμείς που κάνουμε μία μόδα η οποία είναι απλή, είναι της καθημερινότητας και θεωρούμε ότι λόγω του fit και λόγω της εξυπνάδας που κάνουν το P και το R, το petite και το regular δηλαδή, θα προσελκύσουμε τον κόσμο. Προσπαθούμε όμως με ποιον θα μιλήσουμε, όπως καλή ώρα με σένα και όχι με οτιδήποτε, πώς θα το λανσάρουμε όλο αυτό το πράγμα, ώστε να φέρουμε κάποιο κόσμο με έναν τρόπο να μας αναγνωρίσει. Και όταν θα μας αναγνωρίσει, μετά θα αρχίσει να μας αγαπάει. Και, και εμείς θα εμπορευόμαστε την αναγνώρισή του και την αγάπη του πρώτα απ' όλα, όχι μόνο το πορτοφόλι του.
Υπάρχουν όμως εταιρείες που είναι αρκετά snob, π.χ. η Burberry.
Ναι.
Αν θυμάστε τι
τώρα... είχε γίνει... Ποια να θυμάμαι καλέ, για πες την ερώτηση.
Που η Burberry που είχε, δεν ήθελε να βγάλει τα προϊόντα της έκπτωση.
Δε, αυτό το κάνω όλη μεγάλη εκεί. Καταρχήν η Burberry τώρα θα γίνει πάλι μεγάλη, γιατί πήρε το σχεδιαστή που είχε η Bottega.
Ναι, αλλά αυτό δεν είναι λίγο snob.
Κοίταξε, οι μεγάλες φίρμες δεν κάνουν έκπτωση ποτέ. Η Hermès, Chanel, Louis Vuitton, ποτέ. Και ό,τι εμπόρευμα τους μένει, το παίρνουν και το καίνε.
Γιατί?
Όχι σε τζάκι. Γιατί έτσι και δεν έχουμε τζάκι, εμείς τι να κάψουμε.
Φαντάζομαι.
Καλά, και αν είχαμε τζάκι, τα καίγαμε τον πρώην, όχι, όχι την τσάντα.
Φαντάζομαι και στην Μπέρκιν στο τζάκι.
Καλά, εγώ τις βάζω κοντά στο τζάκι, γιατί πρέπει να αναζωογονείται το δέρμα. Εγώ τις κάνω βάζα, δεν έχεις δει. Έχω σπίτι μου τις Μπέρκιν, γιατί η Κέλλη είναι αυτή που κλείνει έτσι. Η Μπέρκιν είναι αυτή με τα δύο χερούλια που ανοίγει. Και έχω βάλει γλάστρες μέσα.
Έμαθα πρόσφατα, γιατί δεν ήξερα ότι αυτές για να τις παραμυθευτείς πρέπει να είσαι χρόνια. Να είσαι χρόνια πελάτη στην Hermès.
Ναι. Καλά, σήμερα μια γυναίκα έλεγαν, τώρα λέμε στα παιδιά αυτά που μας βλέπουν και τα χαίρομαι, μιλάμε για τσάντες που κάνουν 10.000, αλλά εντάξει, η παιδιά υπάρχει και αυτό. Λοιπόν, είναι ότι χρειάζεται πολύ χρόνο για να γίνουν, γιατί είναι χειροποίητες. Ναι. Αλλά σήμερα μια γυναίκα έλεγαν, δεν παίρνει την Birkin και Kelly, προς Θεού, παρόλο που είναι αυτές που σχεδιάζω, αλλά παίρνει την Drag, λέγεται Lucky's Drag. Και είναι μια τσάντα που ήταν παλιά, τσάντα ταξιδίου που έβαζες μέσα τις μπότες και τα γάντια και το whip του αλόγου. Γιατί όλα δημιουργήθηκαν για την υπασία.
Ναι.
Όπως η Birkin και η Birkin ήταν η τσάντα που βάζαν μέσα την σέλα του αλόγου. Και λεγόταν Ota Corua. Και μετά πήγε η Jane Birkin και θέλησε να την κάνει μικρή για να μπαίνει σε cabin bag, δηλαδή μέσα στο αεροπλάνο. Οπότε ο οίκος της την έφτιαξε. Και φαντάζομαι ότι εγώ τώρα έχω το όνομά μου και στην απόδειξη. Που λέει Birkin Lucky, Kelly Lucky, δίπλα στις Grace Kelly. Καλά, η Ελλάδα βέβαια μου λέει από την Kelly στο Kelly. Και έτσι με βάλανε στο Kelly.
Μπόρεσες να πάρεις Birkin στη φυλακή.
Ναι, βεβαίως είχα Birkin και είχα και το αρώμά μου και όλα. Τι νομίζεις?
Δεν φοβόσου να μην τα πάρουν όμως.
Μου ποιο να κυκλοφορήσει ο Πακιστανός με Birkin τώρα να τρελαθώ.
Ξέρω κι εγώ.
Φαντάζεσαι. Καλά, καμιά φορά τους έδινε να την κρατάνε. Λέω, σε παρακαλώ πάρα πολύ, πάρε αυτό το σάντουιτς και πήγαινε εδώ στο απέναντι κελί με την Birkin. Έχω ζήσει, αγάπη μου, το total luxury και την total φτώχεια και βρώμα. Και τα δύο πράγματα τα αξιολόγησα γιατί έρχονται στη ζωή μας. Ξέρεις ότι σήμερα ένας άνθρωπος δεν έχει να πάει να εξεταστεί,
ναι,
και πηγαίνει σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, έχεις πάει σε ένα τελευταίο.
Έχω πάει.
Είναι χειρότερα από τη φυλακή. Τουλάχιστον εγώ, δόξα τω Θεώ, δεν χρειάστηκε μέχρι τώρα να νοσηλευτώ πουθενά και το έκανα σαν μια νοσηλεία ότι ήταν αυτό οι 15 μήνες που έμεινα εκεί. Αρκεί που δεν πείραξε το μυαλό μου και δεν το αλλίωσε. Μόνο λίγο βράδυ είναι η λεκτική μου διάθεση, γιατί δεν μιλούσα πολύ εκεί μέσα. Διάβαζα πολύ, έκανα διάφορα πράγματα, αλλά δεν μπορούσα να μιλάω. Οπότε όταν βγήκα, ξέρεις, και είμαι και ένας άνθρωπος που από ό,τι κατάλαβες μιλάω και πολύ, άρχισα να είχα ρετάρει λίγο με την ομιλία μου. Μετά ξαναεπανήλθε πάλι. Μέχρι που μου λέγανε σκάσε συνέχεια μετά.
Δεν σε έπιασε και λίγο κατάθλιψη όμως εκεί?
Καθόλου. Μόνο τους τρεις πρώτους μήνες ήταν λίγο. Πάλευα γιατί όλοι με κοροϊδεύανε, δικηγόροι, τα πάντα, ότι θα βγεις σε μία εβδομάδα, θα βγεις σε 15 μέρες. Και μου λέγανε τώρα οι Αλβανοί και οι άλλοι και μέσα, φίλε, εσύ επειδή είσαι και διάσημος, θα μείνεις στο 18μήνο, που είναι το περιθώριο πριν δικαστείς. Και τελικά έμεινα 15, είχαν δίκιο. Όταν λοιπόν το είδα αυτό, είπα, okay, εδώ τώρα θα κάνουμε ένα σενάριο. Είσαι φυλακή, αλλά είσαι ο πρωταγωνιστής. Ρωτάω λοιπόν τους αρχιφυλακές, πώς είναι εδώ οι κρατούμενοι, λέει 2.000 τόσοι. Όλοι αυτοί είναι κομπάρες, τους προσλαμβάνω. Φέρτε τους εδώ.
Μ' αρέσει τόσο έγινε. Πολύ ο τρόπος που αντιμετωπίζει τη ζωή.
Ευτυχώς τον αντιμετωπίζω έτσι, γιατί δυστυχώς δεν βγαίνει αλλιώς. Όταν εγώ, αγάπη μου, έκανα 20 ώρες την ημέρα δουλειά και το βράδυ πρέπει να πάω στο πάρτι του τάδε σχεδιαστή, πήγαινα για 10 λεπτά, γιατί αυτοί έτσι και δεν θυμόντουσαν μετά αν είσαι εκεί ή δεν είσαι. Και πήγαινα στο δωμάτιό μου ξερός, γιατί την άλλη μέρα πρέπει να ξαναντηθώ, να κάνω deals, να φέρω πράγματα, να τα προωθήσω για να μπορώ να πληρώνω το προσωπικό μου. Τι να μου κάνει τώρα με ένα φυλακή? Φυλακισμένος με την πειθαρχία είμαι μια ζωή. Αυτή είναι που με κυριεύει. Τίποτα άλλο.
Εσύ από πού εμπνεύστηκες τα τωρινά σου σχέδια?
Κοίταξε, εγώ έχω πάντα μια αποθήκη στο μυαλό μου των ανθρώπων που είτε έχουν κιλά πολλά είτε λίγα, πρέπει να τους καλοποιήσουμε με μια έννοια. Προσπαθούμε μάλλον. Άρα είχα πάντα μια αποθήκη μέσα σχεδίων, κουλτούρας, χρωμάτων. Κατά τα χρώματά μας τρία είναι, μην νομίζεις. Εγώ εμπνέομαι από τον κόσμο γύρω μου. Έχω φίλους που είναι νέοι. Δηλαδή εγώ είμαι αγαπητός και αγαπώ παιδιά από 5 χρονών, αλλά και λιγότερο, μέχρι άτομα 90 χρόνων. Δηλαδή από φαντάζω τώρα έμαθα ότι η Κέτι Γκρέι είναι 99 χρονών και θέλω πριν κάνει τα 100 να κάνω ένα βίντεο κλιπ μαζί της. Όχι, το αγαπώ στο μυαλό μου, το κάνω έτσι. Δεν έχω, δηλαδή, αν έχει παλμό άλλος, δεν με νοιάζει. Το αφαιρώ την ηλικία, το στάτους του, πόσα λεφτά βγάζει, οτιδήποτε. Πρέπει να διασκεδάζουμε στη ζωή. Και το ρούχο είναι μια διασκέδαση. Δηλαδή, εγώ τώρα για να βρω αυτό το κουμπιά, ας πούμε, στο τέμενο, μπορεί να έχω ψάξει 300 κουμπιά. Από εκεί ψάχνοντας, βγαίνουν άλλες ιδέες. Δηλαδή, γίνεται γένεσης κάθε φορά την ώρα που είσαι μέσα στο σχεδιασμό, αν το αγαπάς αυτό που κάνεις. Ναι. Είναι φορές που λέω γαμότο μου, τι είναι αυτό τώρα που φοράει αυτός ή αυτή, το βλέπω 5 φορές και λέω κάτσε αυτό κάτι είναι για να το φοράνε έτσι, έχουν και αυτοί κάποια ιδέα. Και λέω okay, ας πάμε λίγο σε αυτό, το ψάχνω και λέω γαμώτο πώς δεν το είχα σκεφτεί πριν, είναι και αυτό. Ναι. Πώς έχω απουσιάσει από αυτή την ιδέα.
Θεωρείς ότι ο κόσμος στο δρόμο σου έχει φέρθει καλύτερα από τον κόσμο της τηλεόρασης?
Ο κόσμος στο δρόμο με αγαπάει, πολλές φορές δηλαδή όταν έχω να βγω να πάω στη σχολή ή να πάω στο ατελιέ για τα τέμενο, το είπα σωστά τώρα. βγαίνω, ας πούμε, να πάω στο λαμπορατόρι του τέμενο, της καινούργιας μου σειράς. Εντάξει, πάω λοιπόν γαζωμένος, αλλά έχω στο μυαλό μου τι φοράει ο ένας στο δρόμο, τι είδα, πόσα χρώματα να δω.
Κοιτάς
έχουμε,
πάντα.
Πάντα, στρόμπο είμαι το βλέμμα μου. Με πιάνουν με αγάπη, θέλουν να πάρουν και να δώσουν ενέργεια. Μου λένε υπέροχα πράγματα, όχι τα της φυλακής μόνο. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, που δεν πήγα στο My Style Rocks, σαν κριτής. Μου λένε καλά που δεν πήγες. Βέβαια, αυτό πολλές φορές για να σου δείξουν την αγάπη και να δείξουν ότι σε ακουστάρουν και να πάρουν και μια φωτογραφία βέβαια στο τέλος, σου λένε διάφορα. Βέβαια θα πάνε τώρα στον άλλο κριτή και θα πει αχ, ευτυχώς που δεν έχετε το καβαλάκι, είσαστε πολύ καλύτεροι φέτος.
Τέλειο.
Αυτό δεν έχει συμβεί γιατί μου λένε βέβαια όλοι από τις καμεραμέν που βρίσκουν στον δρόμο και τέτοια.
Ναι,
γιατί
πρέπει.
Εγώ έμπαινα στο στούντιο και καταλαβαίνεις, έδινα μια τρέλα. Πήγαινα με αυτά τα καπέλα, με αυτό το έτσι, αλλά είχα τη γνώση να πω τι είναι σωστό και λάθος. Αυτό λοιπόν ο κόσμος το έχει αντιληφθεί και στον δρόμο με βλέπουν με πάρα πολύ αγάπη. Δηλαδή, πηχτή αγάπη που λέμε, ρε παιδί μου, δεν είναι απλό το επιφανειακό ή να, να μου πει κάποιος «Έχεις πλάκα». Αυτό δεν θα μου άρεσε καθόλου. Δηλαδή, «Έχεις πλάκα, ε». Μου λένε «Κύριε Γαμαλά, όλοι». Δηλαδή, αυτή η κατάκτηση του σεβασμού για μένα είναι το καλύτερο βραβείο. Δηλαδή, ό,τι καλύτερο μπορεί να μου συμβεί.
Με την τηλεόραση, εντάξει.
Οπότε η τηλεόραση, δηλαδή το να πούνε κάτι, κάποιο, αν και τώρα πια δεν λένε. Δηλαδή, ακόμα και αυτά τα κουτσομπολίστικα έχουν κάνει. Σαλάμου αλέκουμ, respect, όπως το λες όλες τις γλώσσες.
Αυτό έγινε τώρα που είμαστε πιο politically correct.
Ακριβώς.
Γιατί τα προηγούμενα χρόνια δεν έχεις περάσει και πολύ καλά από τα
Όχι,
μέσα.
Όχι, με τίποτα καλά. Αλλά κοίταξε να δεις, το ότι δεν ήταν μόνο με μένα, ήταν γενικά, είχαν μια κακιούλα. Δηλαδή όταν τώρα ο κάθε ένας παρουσιαστής βγάζει λεφτά από μία που έχει σκοτώσει ή δεν έχει σκοτώσει τα παιδιά ή έχει παραπλανήσει ή έχει κάνει και αυτό είναι το εμπόρευμα της τηλεόρασης. Εγώ πολύ λιγότερο έφαγα μπούλινγκ από αυτούς.
Θυμάσαι κάτι οι ανακριβές που είχαν πει για σένα, ας πούμε, στην τηλεόραση και σε είχε εξοργήσει?
Όχι, θα σου πω ότι είχε πει ο Κωστόπουλος μια φορά που είχαμε τσακωθεί στη Μύκονο. Αυτό τσακώθηκε από μόνος του τότε, γιατί ο Πέτρος είναι πάντα φίλος. Είπε, εμείς τους στιδές τους κρεμάμε από το τσιγκέλι. Και του λέω, γι' αυτό έχουμε αυτή την κορμοστασιά. Κάνε το και εσύ να δεις για 2 μέρες. Ή το τσιγκέλι ή το άλλο, του λέω. Και τέλος πάντων, τώρα λοιπόν τελευταία που μου έκανε και μια φωτογράφηση υπέροχη για το Νίτρο που ξαναβγαίνει, του είπα, ξέρεις ότι κάνω την καινούργια σειρά την Τέμενο. Μου λέει, ναι, και τι, πώς είναι και τέτοια. Λέω, από το τσιγκέλι στο τσιγκέλι. Γιατί υπάρχει το τσιγκέλι που είναι η ραφή από μέσα από το ρούχο.
Δεν το έχεις ξεχάσει ποτέ.
Οπότε ξέρεις,
έπρεπε να γυρίσει.
Μου λέει, μαλάκα, μου λέει, δεν σε πιάνει κανένας. Όλο λες και λες και λες. Τελικά τώρα θα το κάνω σλόγγαν, μου λέει. Από την Κέλλη, από το τσιγκέλι στο τσιγκέλι. Και από την Κέλλη στο κελί που πήγα. Ξέρεις, από την Κέλλη Ερμές.
Αισθάνθηκες ποτέ ότι η τηλεόραση εκμεταλλεύτηκε την εικόνα σου? Όλη αυτή την κεντρικότητα.
Κοίταξε, επειδή δεν καταλαβαίνουν μια διαφορετικότητα και όταν τη λέμε δεν εννοούμε μόνο στην κατηγορία τη ταυτότητά σου, το θεωρούμε στην κατηγορία της ανθρώπινης υπόστασης. Εγώ, όπως είπα και πριν, ανήκω στο σύμπαν. Βλέπω δηλαδή τον Lil Nas, ο οποίος δίνεται έτσι και είναι icon για πολλές εταιρείες. Βλέπω τον Harry Styles τώρα. Βλέπω τον David Bowie, όπως σου είπα. Άρα, εμένα, νομίζω ότι αυτοί με παίρνουν τηλέφωνο κάθε πρωί και μου λένε τι θα βάλεις σήμερα. Και το βράδυ μου λένε αυτό που έβαλες είναι ωραίο ή ήταν μέτριο. Δεν με νοιάζει τι λένε γύρω. Γιατί εγώ πρέπει να είμαι ο διοχετευτής μιας ενέργειας, μιας ροής. Δεν θα με πείραζε. Όταν καμιά φορά όμως ήταν εξεταρισμένοι και λέγανε «Μα τι είναι αυτό, τι είναι εκείνο, τι είναι το άλλο», έλεγα «Ρε φίλε, εντάξει, δεν σ' αρέσει αυτό, αλλά εσύ τι κάνεις για την πρόοδο, αν και εφόσον κάποιος είναι μέσα στη δουλειά». Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω, όταν εγώ είχα 80 εταιρείες να προωθήσω και έπρεπε να πάω στα show τους για να τους δώσω παλμό και να τους αξιολογήσω, έπρεπε να φορέσω κάτι ανάλογο με αυτό. Οπότε δεν θα κάνω πίσω γιατί λέει η τηλεόραση, κάποιος λέει μια κακή κριτική. Ναι. Είναι αυτό που σου είπα, πρέπει να γνωρίζουμε τον άνθρωπο γενικότερα για να βγάλουμε ένα αποτέλεσμα, αν θέλεις. Αλλά και να μείνει έτσι όπως είναι, εγώ δεν θα άλλαζα για κάτι άλλο. Ήμουν καλό στο σχολείο μου για να πάρω ένα καλό βαθμό και να κάνω τις βλακίες μου και τις έκανα. Αλλά βγήκα πολύ καλός μαθητής και μου είπανε συγχαρητήρια, μου σφίξαν το χέρι οι παπάδες που ήταν οι καθηγητές μου. Όταν έκανα σχολή μπαλέτου, διόρθωσα πολλά πράγματα στο σώμα μου και παρόλο που ζωρίστηκα πάρα πολύ, γιατί άκουσα και έντονες φωνές. Δηλαδή δεν με πειράζει κάποια κατακραυγή ή κάτι, αρκεί το αποτέλεσμα να είναι καλό. Αυτό είναι. Δηλαδή σήμερα δεν τα παρατάω, ξαναβγαίνω έξω, ξανασχεδιάζω, ξαναφέρνω ένα team, να κάνουμε πάλι μια ομάδα τεράστια, να γίνουμε μεγάλοι, να παίρνουμε χρήματα, να κάνουμε μορφιές, να στρεσαριζόμαστε γιατί το ύφασμα δεν ήρθε στην ώρα του, η κλωστή δεν είναι αυτή που είχαμε παραγγείλει ή μετά έρθε μια άλλη κλωστή υπέροχη. Κατάλαβες. Η κλωστή υπέροχη εννοώ για να κάνεις ένα lifting και να πετύχει.
Α.
Η lifting στα ρούχα εννοώ πάντα.
Α, ναι, 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 ναι. Έχεις κάποιο κρυφό ταλέντο ή είναι όλα φανερά?
Είμαι τόσο πληθωρικό άτομο, τόσο ηλίθιος πολλές φορές, τόσο γελίος, που δηλαδή έχω πει στον εαυτό μου, φτάνει με αυτή τη γελιότητα, σε βαριέμαι, δεν αντέχω άλλο. Και έτσι μπαίνω σε αφωνία, κάνω μία εβδομάδα αφωνία, πάω κάπου.
Παίζει όντως αυτό?
Στορκίζομαι. Το έχω κάνει άπειρες φορές, γιατί αλλιώς αυτό το τρελοκομείο που είμαι δεν γίνεται, θα είχε πάει πραγματικά στο Δαφνί ή στο Σινούρι. Ναι, ναι, παίρνω και κλείνω στον εαυτό μου. Πηγαίνω, κάνω colonic irrigation, πηγαίνω σε σπα.
Λάκη, ναι. Θες να πάμε σε ερωτήσεις που έχει κάνει το κοινό για σένα?
Για πάμε.
Με έχουν ερωτήσει πάρα πολύ για ακραία περιστατικά σε πάρτι σου. Γενικότερα νομίζω ότι ο κόσμος έχει μια εικόνα ότι σε αυτά τα πάρτι έπρεπε να είσαι από μια γωνία.
Ναι, ναι, ναι.
Όχι, δεν είναι, όχι απαραίτητα για ναρκωτικά και τέτοια.
Να τα δεις πώς γίνεται, πώς εξελίσσεται.
Να δεις, σίγουρα θα ήθελα να ήμουν σε μια γωνία σε αυτά τα πάρτι.
Ωραία. Εγώ στα πάρτι μου καταρχήν ήμουνα ο οικοδεσπότης και επειδή ειδικά στις Μυκόνου τα πάρτι είχα μια πισίνα που ήταν, αγκάλιαζε το σπίτι, δεν ήταν πιο μακριά. Ήμουνα και ο ναυαγός hostess, στυλ έτοιμος, μήπως γίνει κάτι, μήπως συμβεί και παίζει κάποιος μέσα. Έχω κάνει σε αυτό το σπίτι, έκανα δύο πάρτι το χρόνο, ένα welcome summer και ένα goodbye summer. Άρα είχα κάνει πάνω από 30-40 πάρτι στα χρόνια. Δεν έπεσε ποτέ κανένας μέσα στην πισίνα. Κανένας. Άρα πάει να πει ότι υπήρχε ένα respect των ατόμων. Και το πιο ωραίο είναι ότι είχαμε το mix του Ιταλού ή του Γάλλου πολιτικού και του σούπερ μόντελ αγοριού ή κοριτσιού που τότε το διαφάνεια για αυτούς ήταν τίποτα. Θυμάμαι ότι είχε έρθει η Γαλλίδα που τότε δούλευε με, η Ιταλίδα που δούλευε με την Vogue και είχε έρθει με ένα μαγιό σε Λοράν, μαγιό φορούσε, αυτή είναι βέβαια και 20 κιλά και ακόμη σήμερα είναι, τώρα είναι στην Vogue Ιαπωνίας, η Άννα Ντελορούσο είναι αυτή. Και τα αγόρια που ήταν μαζί της, που είχε ένα αγόρι που ήταν δίδυμο. Λοιπόν, τα δύο αδέρφια αυτά ήρθαν και αυτά με μαγιό στο πάρτι. Αλλά ήταν σαν να φοράγανε haute couture όπως συμπεριφερόντουσαν. Και είναι από τις εικόνες που έχουν μείνει. Μετά όλα τα πάρτι μου είχαν θέματα. Κάποιοι ερχόντουσαν χωρίς, αλλά η προετοιμασία του να κάνει το θέμα. Και είχα κάνει ένα πάρτι μήτρες, λεγόταν το θέμα.
Τέλειο.
Το οποίο όμως οι μήτρες ήταν αλληγορικό. Ήταν ή η μήτρα του παπά ή οι μήτρες οι κοπέλες.
Ναι.
Οι όμορφες που λέμε αυτοί είναι. Καλά, είχαν έρθει Αθηναίες που δεν σου λέω ποιες, πάρα πολύ διάσημες. Σήμερα είναι και γυναίκες υπουργών. Οι οποίες ήρθαν τόσο ρεαντημένες, τόσο μήτρες, που δεν υπάρχουν πιο μήτρες. Δηλαδή, έτσι σου φτιάχνει το ένστικτο του να γίνεις και καραστρέιν, να πούμε.
Αγαπημένη παιδική ανάμνηση?
Οι επιδείξεις στη 25η Μαρτίου και 28η Οκτωβίου που είχαμε στο σχολείο τα διάφορα σκέτς που κάναμε και τέτοια. Τσολιά στη μία, καραγκούνο στην άλλη. Μια χαρά, ό,τι είχε να κάνει με πολύ ρούχο και ενδυμασία, μέσα.
Για ποιο λόγο πιστεύεις ότι μπήκες μόνο εσύ φυλακή ενώ χρωστάει όλη η Ελλάδα?
Καταρχήν, εγώ ήμουν φοροφυλέτης. Να εξηγήσω λίγο στα παιδιά αυτά που είναι σωστή ερώτηση. Εγώ έπρεπε να αποδώσω το ΦΠΑ που θα μου πλήρωναν οι πελάτες που είχα της Χοντρικής, που δυστυχώς λόγω του ότι οι πολιτικοί μας φέρανε σε ξέρες επάνω και πέταξαν το καράβι, δεν μπορούσαν να πληρώσουν. Εγώ όμως ήμουν υπόλογος γιατί είχα κόψει το τιμολόγιο και έτσι λοιπόν δεν το απέδιδα γιατί δεν είχα τα χρήματα. Έπρεπε να πληρώσω το προσωπικό μου, να πληρώσω τους προμηθευτές στο εξωτερικό. Άρα λοιπόν έγινε αυτό το πράγμα. Αυτοί τι κάνανε για να δείξουν. Όπως τώρα πασαλίμουν το δρόμο με κάτι και καλά που κάνουν ασφαλτοστρώσεις ηλίθιες. Το ίδιο κάνανε και τότε. Κάνανε μπαλώματα για να αποδείξουν ότι είναι αυστηροί. Μήπως έτσι έρθουν κάποιοι και πληρώσουν. Αυτό τι τους έκανε λοιπόν. Βάζοντας με εμένα φυλακή, πέσαν όλοι οι πελάτες μου έξω, κλείσαν τις επιχειρήσεις, πετάξαν στον δρόμο το προσωπικό, το δικό μου επίσης. Και αυτό έγινε. Ήθελαν ένα διάσημο, υποτίθεται, άτομο για να βάλουν και καλά μυαλό οι άλλοι. Δεν ξέρω τι πολιτικοί που κάθε τόσο αλλάζουν και πάνε σπίτια τους και έχουν ακόμη τα βαντάζ να παίρνουν χρήματα, να έχουν φύλακες με μηχανές, με συνοδευτικά και τέτοια, που δεν έπρεπε να πάρουν όχι τίποτα, να μας αποζημιώσουν κιόλας. Αυτοί πάνε σπίτι και παίρνουν έναν άνθρωπο που έφτιαξε κτίρια, υπέροχες εκδηλώσεις, έφερε μια πρόοδο στη χώρα, έφερε όλους τους σχεδιαστές κτλ. Μου συμπεριφέρθηκαν σαν εμένας ναρκωμανής, σαν να παίζει τα καζίνα, σαν να έχει πάει να τα πάρει από το χρηματιστήριο, πράγματα που δεν συνέβησαν ποτέ. Και όλοι αυτοί που κάναν όλα αυτά και χάλασαν και το εμπόριο και την αισθητική του να έχεις να κάνει με ρούχα και όλο το lifestyle, έβαλαν εμένα απλά και μόνο γιατί ήμουν διάσημος. Έλα όμως που τώρα έγινα πιο διάσημος γιατί είμαι διπλά. Μία γιατί άντεξα και μία γιατί πάντα γεννήθηκα διάσημος από ό,τι φαίνεται. Το καπέλο αυτό είναι ενός διάσημου οίκου, αλλά δεν είχε αυτή τη βελόνα, την έβαλα εγώ.
Τέλειο.
Το έκανα έξτρα. Είναι μονόκερος είμαι.
Τέλειο.
Αλλά έχω φάει κέρατο πολύ στη ζωή μου, μην ανησυχείς. Αν είχα κάνει διακόσμηση, θα ήμουν δάσος τώρα. Θα ήμουν μέσα 15, πώς το λένε, ελάφια.
Δεν σε ρώτησα για My Style Rocks, αν βλέπεις.
Κοίταξε, έχω όποτε προλαβαίνω, βλέπω όλες τις εκπομπές που αφορούν την μόδα. Εννοείται ότι βλέπω αυτούς που έχουν πάει στο κόκκινο χαλί. Όχι στο μαύρο χάλι. Αυτή είναι η απάντησή.
Αυτό ήταν το κρίμα. Εύχομαι
κρίμα
να σας άρεσε.
Κρίμα που τελείωσε έτσι γρήγορα.
Χαίρομαι.
Είμαστε 17 ώρες, παιδιά. Προκειμένου να μοντάρουμε εδώ.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες.
Καλά, εμένα είναι μεγάλη χαρά μου και χαίρομαι να δω ένα κορίτσι χωρίς μπλεφαρίδες, χωρίς extension, χωρίς ειδικό μακιγιάζ.
Έτσι άσχημο όπως είσαι εσύ.
Πόσο χαίρομαι πραγματικά να βλέπω regular ανθρώπους, οι οποίοι πρέπει να επαναφέρουν, να κάνουν μια επανακίνηση γενικότερη στη ζωή.
Ναι.
Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
Αυτά. Τώρα θα σας βάλω από κάτω και το Instagram του Τέμενο και το Instagram του Like Text. Το Like τον ακολουθείτε σίγουρα. Το Τέμενο είναι κάτι καινούριο. Πραγματικά, αν μπείτε και δείτε, έχει κάνει πολύ καλή δουλειά.
Ευχαριστώ.
Αυτά. Τώρα πρέπει να πεις κάτι άκυρο για να κλείσουμε.
Δεν τρώω ρεμπίθια τις Παρασκευές, γιατί συνήθως βγαίνω το βράδυ και φοβάμαι ότι το Γκάζι είναι μια περιοχή η οποία δεν μου αρέσει. Γι' αυτό δεν το βάζω ούτε στην κοιλιά μου. Γιατί κάνει πάρα πολύ θόρυβο.